зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Дали консензуалниот кандидат е алиби за моноетнички партии? Анализа на експертите за нашето радио. Отстапувањето на функцијата досега председателот Ѓорги Иванов потрошил над 120.000 евра за подароци и репрезентативни предмети. Во емисијата и редовниот преглед за тоа кои теми беа во вниманието на медиумите оваа недела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Консензуалниот кандидат за председател на владеачкото мнозинство се очекува наскоро, а од СДСМ тврдат дека сите од досега споменуваните имиња се уште се во игра. Според аналитичарите, тоа има и добри, но и лоши страни. Фросина Димеска на оваа тема.
Сите имиња што се споменуваат во медиумите како можни кандидати за председател од владеачката коалиција се уште во игра, тврдат извори од СДСМ и посредбата на партиските лидери Зоран Заев и Али Ахмети. Понеа и првиот човек на ДУИ рече дека има уште средби пред да се види кој е најприфатлив за консензуален кандидат. Но Ахмети најави брза одлука за в петок, кога како што рече ке се знаело конкретното име. Не се договорени имиња ниту едно, категорично тврдат извори од СДСМ. Радмила Шекеринска, Стево Пендаровски, Никола Димитров и Оливер Спасовски се четирите имиња кои најчесто се споменуваат, а и Заев претходно и Ахмети сега нагласија дека консензуалниот кандидат ќе биде од споменуваните имиња. За разлика од преговорите што ги води СДСМ со повеќе партии за да најдат заеднички кандидат, ВМРО-ДПМНЕ ја избра својата кандидатка Гордана Силјановска-Давкова пред речиси две недели. Консензуалниот кандидат и не значи сигурна победа на избори за него, туку единствената предност е дека ја зголемува можност за цензус во вториот круг на избори, велат упатените. Но според Марко Трошановски од Институтот за демократија, консензуалниот кандидат е само алиби за задржување во живот на партиите кои застапуваат само една етничка заедница.
Се игнорира граѓанскиот концепт кон кој што треба да се движи државата.
Политичкиот аналитичар и поранешен пратеник Насер Зибери пак смета дека предноста на консензуалниот кандидат е во тоа што начинот на неговиот избор ќе придонесел за поголем интегритет понатаму.
Консензуален кандидат има предност во смисла на тоа што тој е продукт на повеќе анализи, преговори, одстапувања од сите учесници во преговорите. Тоа значи дека номинираниот кандидат е лице кое не е тесно партиски поврзан, што значи дека и нема да биде послушен.
Идејата на Ахмети за консензуален кандидат за председател е стара 5 години. Сега, посредбата со Заев, Ахмети рече дека праксата на наоѓање консензуален кандидат треба да стане стандард и во иднина.
Мислам дека е спротивно на идејата и концептот едно општество на сите, инсистирањето на консензуален кандидат, уште повеќе на тоа да биде стандард за во иднина, бидејќи во еден нов граѓански итер кон кој што Македонија се стремиме да се движи, особено по закружувањето на Охридскиот договор со законот за употреба на јазици и уставните реформи кои што се направија, во Македонија нема смисла да постојат етнички профилирани партии и напротив, повеќето треба да развиваат граѓански концепт.
Вели Трошановски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Чадори за 19 евра, нотеси за исто толку, книги за 57, обетки од бисери за 70 евра и така натаму се дел од репрезентативните предмети за подароци кои лани ги набавил председателот Иванов на тендер во вредност од речиси 21.000 евра. Одстапувањето на функцијата досега на подароци отишле над 120.000 евра. Пред неколку денови распишан е и нов тендер. Марија Митевска истражуваше.
Околу 120.000 евра потрошил председателот Ѓорги Иванов на репрезентативни предмети за подароци од неговото назначување на функцијата до 2019 година. Нов тендер за набавка на накид вратоверски марами, сувенири, гравури, ракотворби е распишан на 2 месеци пред завршување на неговиот мандат. Крајниот рок за пријава на фирмите на тендерот е 7 март, а на листата за набавка се 939 парчиња наменети за подароци. Ако се земе в предвид дека предходната 2018 година Иванов потрошил, рече си 21 000 евра за набавка на 756 парчиња, кои биле наменети за подарување, излегува дека оваа година дополнително ќе бидат извоени уште неколку илјади евра. Во минатата година за набавка на 100 чадори биле потрошени 1900 евра. Се набавили неколку видови на пенкала во вредност од 2400 евра. Потоа за накид биле потрошени 3800 евра, а за меморијски стикови 2200 евра. Кабинетот на Иванов набавил и книги со општи податоци од земјата на англиски јазик кои чинеле над 2800 евра. Се издвоиле пари за нотеси, ташни за документи, длабока резба од дрво со различни мотиви и дрвени кутии за вино.
Услови на ваква сиромаштија во која што се наоѓаме, ниски плати меѓу најниските во Европа, ниски пензии, ниски стандарди току поради недостаток на пари, буџетски пари во здравство, во образование, социјала и така натаму, да не набројувам, треба да се штеди. И органите на државната власт, извршна власт, законодавна, судска и така натаму, треба да штедат. И јас лично не се согласувам со тој издаток, јако не се работи за некоја огромна сума пари, но услови на сиромаштија и тоа е, би реко, голема сума пари.
Вели професорот Емил Користовски, чија стручна област е јавната и државната администрација. Председателот Иванов најмногу пари за подароци потрошил за време на неговиот втор мандат. Од мај 2014 година, кога по втор пат победи на изборите, до оваа година тој за подароци издвоил 76 000 евра. Од СДСМ го обвинија председателот Иванов дека неодговорно го завршува мандатот и оти според одредени процени ќе потроши најмалку 20 000 евра пари на граѓаните за собствена промоција. Од кабинетот на Иванов реагираа дека се прави обид да се дискредитира институцијата председател и дека се работи за годишна набавка како востановена практика на сите предходни председатели на државата и речиси на секаде во светот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Медиумите јавуваат дека владеачката коалиција договори заеднички кандидат за председател. Пишуваат и за секојдневните случаи на непотизам при вработување во администрацијата и за неизгласувањето на одземање на пратеничкиот имунитет на Трајко Велјановски, обвинет за 27 април. Медиумите ја следат и аферата со физичкиот напад врз поранешни функционери на ВМРО-ДПМНЕ, притворените Милиана Киевски и Спиро Ристовски. Прегледот го подготви Горица Попова.
Слободен печат на насловната, СДСМ и ДУИ во досега најголема отворена криза, Ахмети во позиција да замине во опозиција. Дознава Весникот, но се чини дека двајцата лидери на овие партии решиле барем председателските да ги истераат заедно. Па така сите портали на печатените медиуми објавија Ахмети и Заев договориле заеднички кандидат за председател. Како што ја насловува Веста Нова Македонија со цитирање на Али Ахмети, поедночасовниот состанок со Зоран Заев и вечер го објавува истото. Али Ахмети, постигнавме договор, ке одиме со заеднички кандидат на председателските избори. Слободен печат во истата информација додава дека в петок ќе се знае името на кандидатот на коалицијата на власт. Вечер со неколку наслови информира за разговорот на Христијан Мицкоски за 1ТВ. Покрај другото, нема да бойкотираме, СДСМ и ДУИ имаат заеднички кандидат за да го намалат поразот на изборите. Независен открива предизборни унапредувања во армијата. Иванов си го праќа агјутантот во НАТО. Независен наведува и дека во екот на предизборието, иако тоа е забрането со новиот закон за спречување на корупција, Иванов донел одлуки за уште неколку кадровски прераспределувања во генералштабот на АРМ. Порталот на вечер ги објави наводите од СДСМ за семејни вработувања во кабинетот на Иванов, веројатно како одговор на секојдневните објави на ВМРО-ДПМНЕ за непотизам од страна на СДСМ при вработувањата во државните и јавните институции. Партизацијата и злоупотребата на државните институции се символ на 11 годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ, кој донесоа пандемија на непотизам. Вработената во кабинетот на Иванов и незината керка во Агенцијата за разузнавање уште една потврда за непотизмот. Печатените медиуми ја следат и разврската на случајот со неизгласувањето на одземање на пратеничкиот имунитет на еден од осомничените за организирање на настаните на 27 април, поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски. Нова Македонија уште во насловот објаснува Талат Џафери го известил судот дека не биле создадени услови за симнување на имунитетот на Велјановски. Истата вест ја објавува и електронското издание на Вечер. Печатените медиуми ја следат и аферата со физичкиот напад врз поранешните високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ, притворените Миле Анакиевски и Спиро Ристовски во затворот во Шутка. Пропусти направиле и чувари и раководители. Засега за 11 лица од затворот во Шутка се утврдени пропусти во постапувањето и се поведени дисциплински постапки, објави Нова Македонија. Вечер го објавува сообщението од СДСМ во кое се вели дека пропад на обидот на Мицкоски и Груевски преку насилничко сценарио да ја дефокусираат јавноста од фактот дека токму врвот на ВМРО-ДПМН е главниот осомничен за организирање на насилствата на крвавиот 27 април. Независен оди со наслов, во затворот во Шутка не владел ред ниту на табла. Истиот вестник подсетува, две недели по автобуската несреќа, патниците сведочат, виновник нема.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Музиката во македонскиот игрен филм «От Фросина до Лазар» е насловена книгата на доктор Александар Трајковски, вореден професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА во Скопје, што како издание на кинотеката на Македонија се појави деновиве. Ова е прва пообемна музиколошко-филмолошка анализа на македонскиот игрен филм. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Музиката во македонскиот игран филм «От Фросина до Лазар» на доктор Александар Трајковски е првата пообемна музиколошко-филмолошка анализа на македонскиот игран филм. Истражувањата и анализите Трајковски ги правил за потребите на неговата докторска теза «Филмската музика како форма на комуникација», музиката во македонскиот игран филм во периодот од 1952 до 2011 година, која е одбранил во 2014 година на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања под на професор доктор Ганка Цветанова, која е рецензент на книгата. Оттаму, не чуди кога тој вели дека целиот процес, од првичната идеја до финалната реализација на книгата, траел безмалку 8 години. Пояснува дека тој како вонреден професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА во Скопје, предава историја на филмската музика. Кога почнал да го предава овој предмет, некаде пред цела една декада, се соочил со еден мал проблем. Имал изобилство материјали да зборува за светската, за европската филмска музика, но ниту еден ред за македонската филмска музика.
Така самиот почнав да истражувам, нешто да анализирам, затоа што досега кај нас, освен неколку написи за конкретни филмови, то може да се избројат на трсти. Друго нема ништо ниту напишано, ниту објавено. Со самата таа идеја, кога почнав повеќе да навлегувам во оваа проблематика, потоа се роди идејата и сето тоа да го преточам во еден научен труд и го доформам моето образование и да ја направам докторската теза, која што тогаш беше насловена филмската музика како форма на комуникација, заради тоа што јас обработував тука еден освен музиколошкиот аспект на филмската музика, еден комуниколошки аспект за тоа како филмската музика успева да ја пренесе пораката од нејзините создавачи, од нејзините креатори до самата публика.
Вели Трајковски. Дополнува дека тоа на некој начин биле почетоците, пошто сето тоа почнало да се развива, проширува и на крајот да биде заокружено со една публикација каква што е ова, зад која како издавач застанала кинотека на Македонија. Прашан за тоа каков е тој тренд на развој на филмската музика кај нас, Александар Трајковски истакнува дека како се земе да се разгледува посебно, може да се забележат различни периоди во однос на имплементацијата на музиката во самите филмови и во однос на стилската определба на авторите кои компонираат за филм. Ке рече дека на почетокот, во 1950-те, 1960-те, тоа се автори кои своите инспирации ги црпат по урнекот на западноевропските композиторски школи. Дека во 1970-те и 1980-те има еден послободен пристап каде што се вметнува джезот и разни други нестандардни камерни состави, за да од 90-те години наваму започне да се користи електронската музика во комбинација со етномоменти.
Можеме да споредиме и да заклучиме дека иако имаме нормално во квантитет помалку изданија, дека сепак во квалитетот не заостануваме. Конкретно зборувам за филмските партитури, не заостануваме воопшто, туку мислам дека можеме да се носиме со она што се случувало на тогашните сцени околу нас.
Смета Александар.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.